Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Oi, ze beldurra. Egunon entzuleak.
Egunon, Mikel.
Egunon,
Chantalineta.
Eta bai, untsa zieste.
Bai, iduriz egun jakatu behar dugu.
Eta bai.
Jakatzen dugu.
Urriko lehen emankizuna, bi gai ditugu, bi elkarrizketa, bizki, interesgarriak, musikarekin lotuak, biak. Eta bai, alde batetik, Orbel eta Mairu taldean aritzen den artista batekin.
Ados.
Anliz
bai.
Eta bai, beraekin solastatzeko paradizan dugu, genera aktualitatean da. Zenta, Mairu taldeak beraz aurten atera du bere diska berria eta Orbel taldea ere ari da hor zerbait ikusten.
Eta utzak sorpresa
biztan da bai. Eta bestalde, Parisera joango gira, Mikel Perezekin mentzatzeko, Mikel P. artista gisa ditzen dena eta bomba, Euskal Herria eta Parise artean ibiltzen dena. Metroan ere beraz musika jotzeko parada,
santzen izan du.
Eta ez, ba, utziko diogu dena kontatzen. Baina, azteko, aldaketa pixka bat, zenta, ari, lehiaketa batekin hasiko. Baina, zuzenean, Beñatin,
bai.
Zuk, dituzu?
Bai, hartu dut zure postua, Mikel, eta, ba, horre bat da, enetako. Eta, bon, segitzeko zure bidaia, abereekin hasiko gira.
Ah, biztan da, baiat, bibazu.
Orduan, Xantar, Mikel?
Bai.
Zenbat urte ditu Groenlandeko marazo zaharrena? Laatano eta bat urte, 126 urte, 200 urte, edo 400 urte.
Oh. Egun eta hogeita sei zonbatzen?
Egun eta hogeita bat uste dut arranduela.
Hogeita sei.
Egun eta hogeita sei, ba, nik errango dut.
Segitu behar duzu.
Ba, ustez, Mikel? Enen ustez?
Gehiago errango dut.
Ba, segurazki bai.
Eta bai. Ba, bintzatzen nuen, ale, 200 urte. Arraitea.
Ez dut uste hori egin.
Ez, 400.
Bai, 400 urte. Bai, 400 urte ditu.
Bai,
Bai. Artikan atseman dute, eta duk sortu da, iduriz. 1627.
Ah, bai, Ani ondoko, nene ondoko bizian, marrazoa izan nahi du, Groenlandian,
Egero, bon, ez du itxura honik ala ere, ez du, piskatzen jadako. Ez dik beldurtzen ereko.
Ados.
Bo, mesegitzeko.
Bai.
Zein da, ornodun zaharrena munduan.
Zein da zer?
Ornodun.
Ornodun.
Ornodun, egin du vertebre, frantxez.
Ados.
Groenlandeko marazoa. Mongeko palurda.
Mongeko palurda.
Bai. Australiako pulpoa. Edo Elisaberriko mai.
Elisaberriko mai.
Ez nik mongeko palurdoa. Rango nuke.
Ados, eta zu, Xantar.
Pulpoa. Mongo zen pulpoa.
Australiakoa.
Australiakoa.
Mikel Bibasu?
To.
Bizu gerriak zira egun.
Nei guzti nuen Xantalek irabazikozula. Australian modan da, Antion aranjoan da.
Utsi behar dugu Australia. Zufitzik balio Australia.
Beaz, mongeko palurdo.
Hori da.
Zenbat urte, noizkoa?
Eta bukatzeko. Zenbat urte ditu.
Eta hori, galdera.
Eta bai, hori idekia. Urbilena. Morduan, bon, marrazoaren komparatzeko gehiago urduan.
Bai.
Da indizu bat.
Arre, nik bosteun eta latanoi eta sortzi urte, errango nuke.
Xantar?
Bosteun eta berrogoi eta amazazpi urte.
Ba, beden egun Xantarek ukandu pundu bat. Bai. Bosteun eta zazpi urte.
Eta bai.
Bai. Bibazu Xantar, ala ere galdu duzu, usaian bezala. Baina, konten gira ara ere. Bibazu Mikel.
Puntuazioa da, importantena. Puntuatzea. Beden, eta lehiaketan parte hartzea, nola ez. Eta, orain, Xantalek, uste dut, prestatu daukula olako berri berezi bat.
Benik ere, nik aipatuko ditut abereak. Eta bakizu, aurrek beti baituzte galdera bereziak edo, ez dakitzen bat galderak egunero. Eta bazen galdera bat, zebrak, bakizu zebrak.
Bai.
Xuriak dira maja beltzekin edo beltzak dira maja xuriekin.
Zemat
pundu.
Nik errango nuke beltzak marra xuriekin.
Xuriak marra beltzekin.
Mikelak irabazi du.
Hale.
Nola bakizu?
Me
beltzazen, hanfete.
Nik ikusten ditut National Geographiceko reporta ikustiak.
Abaia, eno atzen zira edo?
Ebai, hanfete, scientifikoek egin dituzte, ikerketak egin dituzte, eta hanfete, uartu dira, zebren embrioiak, beltzak direla, eta hanfete, irugarren edo bosgarren...
Hilabitean?
Hasten artean, gestazioaren artean, marrak agertzen, marrasuriak agertzen direla. Eta.
Abaia?
Bai.
Bai. Incredible.
Bikain?
Voilà.
Bai.
Eta
berrak senditzen du, zer nola senditzen da? Beltza edo xuria? Mintzatu zira?
Zerra batekin? Ez, ono ez.
Haina, zu pentsatu hirietako zebrabideak hasieran beltzak dira eta marrak xuritzen dituzte. Eta bai.
Eta nariren kantua?
Horri Bai, hori anari...
Idei beltzekin, hasten da.
Ez. Bon, ba, mi esker...
Mi esker xantale zinez.
Eta ondoko emakizunan, aipatuko dugu potxoken egi asko kolorea zein. Ara, guazen horrein Mairu eta Orbel taldiko edo partaidea den Annelizen hori ibilbidea ez hautzera guazen.
Radio Kulturan Kultur kuboa.
Egunon, Anneliz deitzen naiz. Pauen sortu nintzen, baina egia erran gaur erraiten dut Baionakoa naizela. Zenta amabi urterekin eldu nintzen Baionarat. Eta hortik goiti Baionakoa sentitzen naiz. Eta egin ditut ene ikasketak Parisen, mediazio kulturalean. Eta hasi nintzen pianoa jotzea lau urterekin, gero bibolina, klabikordioa, gero kultur munduan lan egiten dut, eta kultur arloan izan naiz betik, en fet.
Nondik egiten zaizu? Kulturarekiko lotura hori, zenta erraiten duzu, bon, formakuntza bat egin duzu La Parisen, hori mediazio kulturalean, eta beste, bai. Musikarekiko ere laburtetadik ibilbide bat, zer zen familian, bat zen diada artista kultura giro bat?
Bai, ene aita ama musikari edo artistak dira piskat, zenta ene amak idatzi ditu liburu batzuk, eta bai ene burasoak topatu dira korala batean, beraz tipidanik izan intzen konzertuetan, festivaletan, antolatu dituzte musika tailerrak, musika itzorduak, kultur itzorduak, eta voilà.
Ale, azteko galdera filosofiko batekin, ez dira erresenak, baina, justuki, kultura, artea, zuretako, zer da?
Aha!
Galdera erresa, arrapostua, untxasek atu erda.
Bai, ba, niretzat, ene bizi osoa da, ene familia da, ene lagunak dira, ene aktibitateak dira, profesionalak eta lanetik kanpo ere. Beraz, bai, kultura, musika behar dut, ene bizian, behar dut konzertuak ikusi, musika jotzea, museoak bisitatu, ezin dut imaginatu bizitzea musika eta kulturarik gabe.
Bikain, bibazu. Musikaren behaz sartu zinen, ez dakit konservatorian, berbada, edo nola ikasi zinuen lehen pianoa, bibolina?
Lau urterekin lehen ikasi nuen piano irakasle batekin, Pauen. Gero Paueko musika eskolan, 6 urtetik goiti. Eta gero Baionan kontserbatorioan izan nintzen, razor bibolina eta klabikordioan. Bai.
Bi instrumentu, arruntez berdina diran.
Bai, musika barrokoa da, en fet, klabikordioa, eta egia ezan, bazen sobera diende piano klaseetan, eta piano klaseko giroa biziki kompetitiboa zen, beraz klabikordioa klasean, bazen giro ona, giro goxoa, eta irakasle biziki interesgarri eta biziki onbat, gaztea eta motivatua, eta horrendako hasin nintzen klabikordioa, eta ama iru urterekin klabikordioa me futitzen nintzen, me nik hor entzunen nuen punk musika eta bar, urrun nintzen musika barokotik, beraz bai, deskubritu dut baroko mundu hori garaiuntan eta biziki interesgarria zen.
Justuki, hor, bon, aipatzen duzu, erakasle motibatu bat, eta ona, eta beste, azkenean, artea, eto, kultura, nunbait, transmititzen dizunaren, eta erakaskuntza horretarate, ez bakarrik artegirekin lotuak diren materiak, baizik eta erakaskuntzan, erakaslearen figura importanta da, ez?
Bai, biziki dena aldatzen du, edo baduzu irakasle zahar eta triste bat, eta irakasle gazte edo zahar, baina iringarri bat, motibatua, topaketak dira, en fet. Dependitzen du norbait idekitzen aldizu mundu oso bat, justu goxoa eta interesgarria izaitean, eta bon, batzutan maleruski topaketak egin aldituzu irakasle frustratu edo triste batekin, bon, batzutan ere irakasleak berba musikariak izan nahi izan ziren, eta horrendako ez dute pedagogia initz, ez dute nahi ez dakit gazteekin lan egin, eta hor dira justu haien instrumentu praktikatzeko, eta ikaslea zirelarik piskat zaila da zuretzat
desmotibagarri.
Bai.
Musikan, behaz, gauza bat da ikastea, praktikatzea, ez dakit eskola, konservatorio eta beste, baina noiz hasi zinen ez dakit talde bat integratzen o lagun batzuekin arraiten, eta eginen dugu guk gaurek zerbait. Eta...
Hasi nintzen musika egitea lagunekin biziki berant. Egia ejan, ene formakuntza eta ene taldeak artean, izan da ama bost urte, kasik. Zenta niretzat kontserbatoriotik ikasi nuen, ez nuela maila talde batekin jotzeko. Eta hogeita bost urte lekin, deskubritu nuen, ez zela hain zaila talde batekin jotzea, ez nuela behar virtuosa bat izaitea, eta hori dena aldatu du bai.
Beaz, zure lehen esperientzia talde batean edo?
Alor, zen Orbel taldearekin, eta sortu zen simpleki lagunen artean. Ez dugu pentsatu musika egitea estilo bat egiteko. Ez dugu pentsatu hor musika egin nahi dugu, beraz behar dugu bateria bat, basu bat, eta ez dakitzer. Justu elkar mintzatu gira, eta bai, errandugu elkarrekin musika jotzen nahi dugu, eta horrendako sortua zen simpleki, goxuan, lasaian, eta zen estresatik hori buruz, eta bai, justu gure artean musika egitea zen.
Nola orkestuko zeneke, Orbel taldea?
Orbel taldea musika iluna da, laukote bat da, bi gitarra, ordenagailu soinuak edo efektuak, eta kantari bat, gero badira koruak ere, eta teklak. Eta bai, musika iluna da, piskat amestarazteko, ez dakit, mundu beste bat imaginatzeko, eta iluna, melankolikoa, eta bai, kondatzen ditu piskat amets bitxiak.
Berezia da, zenta zautzen zaitu gularik edola, beti ripartzu zira eta beste, ordan kontraste ahondia da, ez? Ez dakit giro, piskatilun, melankoliko bat.
Bai, egia ezan musika hori ateratu zen gure artean, eta hori ezin dut esplikatu. Lau artean girelaik musika ilun bat sortzen da, eta bon, edeja da, maite dugu musika hori, voilà, gero egiten ditugu txantxak entzaioak eta gero.
zelako, nolako esperientzia izan da, ba, lagunen artean talde bat ukaitea, zenta gero gainera bo, diska bat eritera zinuten, behaz bon, ba, mm-hmm. taldea ala ere garatu da pixkat.
Bai, be lan hainitz da, talde bat sortzea, badira errepikak, bada ere zure instrumentarium asmatzea, sekatzea, eta hori zerbait zen niretzat, zenta ni pianoa ari nintzen eta piano bat ezin da ematen eszenatokian erreski, hala horren dako, gero...
Baina zerre maiten zuen piano bat edo tekla batzu?
Bai, asmatu nuen tekla bat erabiltzea, eta be, tekla desberdinak, badira teklak pianoa jotzeko, teklak basua jotzeko, teklatu desberdinak gero, eta egun batez ukan nuen ideia harmonio bat gehitzea gure proiektuan, beraz indiako harmonio bat erosi nuen, eta hor pixkat organoaren soinua zuen, eta bai biziki edera atseman nuen, gero ukan dut tiuntiuna bat, eta bon, voilà, hor baditut instrumentu hainitz, sobera batzutan, baina behar eskoa zen ene instrumentarion sekatzea bai.
Uh-huh. Eta esperientzia aldetik, ez dakit, bon, kontzertu batzu gere egin dituzue, eta bon, ba, taulen gainean izaitea, nolako esperientzia izan da zuetzat?
Ba, magikoa da, estresatua naiz me biziki, sobera, eszena joaiteko, baina magikoa da, hor belekin egin dugu disko ateratze bat, eta gero bira tipi bat, fin, tipi bat, en fait, handia zenta egin dugu kilometro hainitz, baina joan gira leku tipi hainitzetan, eta bai Suizian, Alemanian, Frantzian, Parisen, Frankfurten, Italian, eta hori bidai bat da lagunen artean, esperientzia bakarra da, unikoa da, beraz bai biziki magikoa da bai.
Hor randuzu, bai, hori gustatzen zait eta nahi dut segitu?
Bai, 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 fen, gustatzen zait hainitz, nahi dut segitu, gero, bai, kusiko dut nola antolatzea ere, zenta baditut beste gauzak ene bizian ere, profesional ahloan, pertsonal ahloan ere, beraz, bon, ikusiko dugu, baina diadanik ukan dugu esperientzia hori eta xantza handi bada.
Uhum. Hala ere, zira gelditu eta hor beste proiektu batetan sartu zira?
Bai, hor duela bi urte, Txomin Ugartemendiak deitu nau. Beraz, proiektu hori lehen zen laukote bat ere, bateria perkusioa, sintetizadoreak eta txalaparta. Eta nahi zuen handitu taldea, eta ere gehitu tresna zaharrak, organikoak, eta horren dako proposatu zidan harmonioarekin etortzea, diotzea haiekin. Eta gero gehitu dut tiuntiuna, zenta banuen instrumentu berri hori biziki edera. Eta gero errepiketan piskat txantxak egiteko hasi nintzen kantatzea. Eta duku gehitu dugu kantari parteak.
Nola ditzen da taldea eta behaz gaur egun zenbat zirezte...
Taldea deitzen da Mairu, Mairu mitologiko pertsonai bezala. Gaur bederatzi musikariak gira, baina taldean amar gira, zenta bada ere produktore bat, Pascal Garmendia, segitzen du proiektua eta bere kontseiluak ematen ditu. Beraz orain badira instrumentu hainitz, zenta ez da instrumentu bakarra musikari bakoitzen zat, baina badira... Eranen nuke hiru parte proiektuan, ben musikan, bada melodia parte bat, sintetizadoreak, zeharkako flautarekin, eta batzutan kantuarekin. Drone edo basu parte bat, sintetizadore basuekin, harmonioarekin, eta perkusio parte handi-handi bat, eta hor badira ben, bateria bat desmuntatua.
Desmontatu arraitan duzularik, zer erran nahi du horrek?
Simplekin imaginatzen duzu bateria bat, desmontatu dugu, eta ez da pertsona bakarra jotzen, baizik eta hiru edo lau. Bat jotzen du bomboa, bestea tom basua, bestea zimbalak eta hori gainera, gehitzen ditugu beste perkusio bitxiak, edo zaharrak, txalaparta, tiuntiuna, karkaba, dira, bon, instrumentu, voilà, marrakash, eta batzutan eguneroko gauzak, baina piskat bitxia da esplikatzea beraz, obe ikusi.
Hor, badu bi urte, guti gora bera, integratu zula proiekturi, bai. Eta bon, zel bururekin, zenta hor, diska bat orkesten arizi, ez da orkestuko duzu, banan, bazen ideia hori, diska baten egitea, eta...
Bai, alor, mairuren mundua, sortu da lehen, Txomin Ugartemendiaren buruan. Egia erran, pixkat, beren biziko proiektu garapena da, zenta lehen Txomin musika egiten zuen Pandavalium izenarekin, gero Poligorn izan da, gero Joba proiektua izan da, hor historia batekin, dantzariekin eta bisualekin ere, eta bere ikutua entzuten da beti bere sorkuntzetan, bere proiektuetan. Eta hor, mairu proiektu handi bat da, zenta bada musika, baina bada ere diseinua, diskoaren marrazkia, Adrien Goudier eskutik. Eta bada ere historio bat, bon, mementuan melodian da historioa, baina egun batez ateratuko da liburu tipi bat, ipuin batekin, mairuren historiareken.
Ah, bikain.
Bai.
Diskaren proiektua nola suertatu da, bazen jada ideia bat aspalditik edo bat batean ohartu zirezte bazen dela kantua berri hainitz eta zengaitik ez egin diska bat?
Bazen ideia diska bat egiteko astapenetik. Baina egia erran taldea sortu behar zuen eta ez zenain prest, gehitu ditugu musikari batzuk duela seila bete, beraz biziki berria da hori eta behar zuen prest izaitea diska bat ateratzeko.
Nola izan da grabaketa prozesua, eta zenbat kanturekin joan zirezte, zenbat kantu prest?
Hor, diskoan badira amaika kantu, edo amar kantu zenta kantu bat zatitu da bi partez. Grabatu ditugu kantu batzuk Atabalen, 2021 bateko azaroan, eta horrekin baginuen lehen parte bat, eta gero gehitu ditugu gauza batzuk Txominen etxean. Piskatola gure artean, goxoan, berezia da, hola, grabatzea, zenta beti pasatzen da apeitifa batean, ateratzen da mikro bat, eta imaginatzen dut kantu bat, melodia horrekin, eta ados, bon, ez dakit mementuan zer egitea, baina entzatuko gira zerbait, eta entzatzen gira, eta funtzionatzen da, beraz, segitzen dugu, eta berriz egiten dugu zerbait obe, eta hor, bai, ateratzen da, piskat, simpleki, erreski, eta biziki interesgarria da.
Bai, beste funtzionatzeko manera bat, bai. Eta, zagit, nola sentitu zira prozesu hortan, eta beste funtzionatzeko manera horrekin?
Proiektu untan, niretzat, esperientzia biziki desberdina da, zenta hor, niretzat, mairu ez da talde bakarra, baizik eta orkestra tipi bat. Instrumentista naiz, mairun, eta Txominen sorkuntzak dira. Beraz, ari naiz musika egiten bere proiektu uendako. Fen, maite dut, errola hori ukaitea eta bai esperientzia hori ukaitea. Hor berekin gure sorkuntzak dira. Laukote sorkuntzak dira, beraz niretzat arriskoa initz dira, baina mairun desberdina da, baina biziki interesgarria. Beste errola da, niretzat.
Nola ditzen da diska eta ze giro atxemaiten aldugu hori entzuten baldin badu?
Diska ez du izenik, mairu deitzen da, eta hanfet bakoitza bere giroa imaginatzen du mairu entzutean. Bakoitzak atxematen du bere estiloa, bere buruan, mairu entzutean. Adibidez, pertsona batzuk errandigute Scottish edo mutxiko bat entzuten dutela. Gure musikan, beste pertsona batzuk erraten dute, hor bai musika elektronika da, edo erdi aroko melodiak musika elektronikarekin, edo txalapar trans erraiten dute ere. Bon, oar horiekin azkenian uste dut bakoitza bere ideia egiten du gure musikarekin eta hori pixkat interesgarria. Baina zerbait orokorki orkesteko erranen nuke melodia hainitz badira, batzutan alaia da, batzutan piskat melankolikoa, dantza arazten du, Eta niretzat pertsonaia tipiko historia bat da.
Bukatzeko, ze amets egiten duzu, ara, musika gintzan, proiektu horrekin edo... Bo?
Espero dut, bira eta konzertua eniz eginen ditugula, zenta mairu disko batean ongi da, eta hor zaila zen disko bat ateratzea, zenta niretzat mairu konzertu bat esperientzia bat da, badira pertsonak eszenatukian, instrumentua initz, bizki bisuala da, eta horrendako uste dut diskoa eta gero konzertuak ikusi behar ditu jendea.
Euskara, zer toki du, zure bizitzan? No?
Eben, eldu nintzen Baionarat ama bi urterekin, hor ezagutu nuen beraz Xabi Etxeberri, ene eskolako lehen laguna zen. Eta horti goiti, bai, euskara sartu zen ene bizian, ikasi dut lagunekin, kariketan, eta hor xantza dut formakuntza profesionala ukaitea lanarekin. Eta bai, espero dut ele biduna izan naizela egun batez, baina badut bidea.
Biba zu, milesker.
Milesker zuri. Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Anliz, Arno, behaz horbel, taldea orkestu eta mairuren behaz diska ere orkestu du, horbel taldeak horrein berriki tera du, behaz kantu bat, uste dut diska bat prestatzen ari direla.
Arno Kazamaiu.
Eta bai, Anliz, Arno Kazamaiu. Eta mairuren diskatik etzan, deitzen den musikaren zatitxo bat.
Uentxe errandu ez zure, bakizu disko batan ikusi behar da zuzenan.
Bai, baina ala ere, are, aipatzen ditu giroak eta beste.
Zait maiteko.
Eta bai, etzan, guazen.
Zi.
Zana, mairuren diskatek ikututxo bat, ukeiteko gali, ideiatxo bat, zer egiten duten.
Gutsuki bat.
Bai, eta bai. Eta ba, musikarekin segituko dugu. Mikel P. Mikel Perezekin.
Mikel Paris.
Eta bai, Paris, ere, reiten aldugu Parisen eginitako ibilbide interesgarria eta bitxiaz, behaz, mintzatzeko para izan dugu beraekin. Guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Mikel deitzen naiz, Bayonan sortu, bainan bizitzen naiz pixkat Parisen eta Bayonan, eta biletan musika egiten ari.
Musikarekin, zure lehen oroitzapenak, nondik egiten dira?
Hasi naiz musika txikian nintzelarik Bayonako kontsabatorioan. Gero lagunekin liseoan musikan sartu gira, tale bat sortzeko eta ora hasi gira musika egiten toki guzietan, karriketan, festivaletan.
Zuk hautatu zinuen konservatorioa joatea edo bon, hor bada historiatxo bat ustut.
Ez nuen nik hautatu, kurasoek nahi zuten jene hiru aurrek musika egitea edo ikastea, solfejoa uketeko musikaren intzak, eta hortako sartunez konservatorioan 6 edo 7 urte nituelarik, eta geroztik ez nahi zinioz gelditu.
Konservatorioan, ze ikasi duzu edo ze musikatrasnarekin azizira?
Konservatorioan hasi naiz altoa jotzea edo biola, ez dakit ongi nola den euskaraz, da bibolin handiago bat eta aparagoa ere, pixka bat bibolina eta txeloaren artean. Gautatu nuen musikatresna hori zen eta ezen gehiago tokirik bibolin klasean, eta omen erraten zuten biolaren erakaslea sinxoagoa zela, eta hortako sartu naz klasean, hola, eta ongi egin dut, sinxoa zen, gieski.
Nolako mundua deskurritu zu musikarekin azizirelarik konservatorioan, eta beste, bon, ez dakit gusturat azizira deskurritu zu, bai, musika da gauza bat maite duena.
Ja, bai, hori konturatu naiz musika gustatzen zaidala lagunekin liseoan, lau lagun ginen betilegarekin, eta uda batez konturatu gira denak muskalariak ginela, eta zergatik ez talde bat sortu eraiki elgarekin, eta hola sortu dugu euski taldea. Eta elgarrekin jo dugu bospasei urtez udagusietan, festibaletan eta donibaneko kariketan askotan.
Euski taldea edo euski taldea, nolako taldea zen eta zer proposatzen zinuten?
Taldea hortan bagen nuen trikititsa bat, bibolina bat, nik jotzen nuen altoa eta ukuleleak eta bazen gitarista bat. Elgarrekin egiten ginetuen euskal musikak, baina nire irlandar musikak eta beste gauzak ere. Ez niken ongi zen kazean sartu behar ginen, baina egiten duen gure musika. Azteko, gure lehen pieza, jodugu sortzirdoko eketza asolotan belirakotz eta gero hortik beste pieza batzuk eta asikirelarik gure kantuak idaztea beste zerbait agertu da. Baina beti erromiriaren modan eta jendeak geletzen ziguten jotzeko ereko pestetan plaza araitzeko konzertuen artean edo lehenik, hola.
Justuki, gazte zinelarik, euski taldearekin eta beste, musika ezin nuen ikusten ibilbide profesional gisan aritzeko, zure helburu profesionalak zer ziren edo?
Ez nuen nahi musikalari bukatzea, bale, menekien musika beti eginen nuela ene bizian, lehen asmoa nuen edo zineman edo telebistan lan egiterat. Eta hasi naiz musika profesionaliki egitea, ez nuen espres egin, zen urte batez, enaitarekin, batxi berez, eta bere taldean, batxi eta kompainak, sekatzen zuten teknikalari bat, soinua egiteko sasoan baitez, pasatu dut sasoina ekendatik urria arte egin, eta sasoina pasata musikalari bat, taldetik joan zen, ordan sartu naiz taldean eta hortik bizitzen naiz musikarekin, kasik bakerik bada musikaen ebizian geroztik.
Patxi Perez, patxitak kompainia, nolako esperientzia da eta pixkat berezia da, zenta hor bada harreman berezi bat publikoarekin, ez?
Bai, beti sekatzen dugu dantzariekin zerbait egitea eienzako, ez gira arribatzen paper batekin erateko, zen dantzak zen diren, zen ordean, beti dena egiten da o feeling, depinzen den zen dantzari baden entzinean, dantzari honak edo ez dantzariak, eta ez bain badira dantzariak pieza batzuk egiten ditugu aski erresak eiek txartzeko dantzan denekin, orduan aldi oro ez dakigu zen musikak joko ditugun. Patxik, hautatzen du zuzenean zer egiten dugun, eta gu musikalariak, pixka bat pieza guziz pasata, bigazen gira, eta bon, zen zerreten gu gero, eta goetatzen dugu zer patxik senditzen duen egiteko, eta bo ados.
Aipatu duzu Parise, Pariserat zer joan zinen ikasketan egitera, edo nolako esperientzia izan da?
Igo naiz Parisen 2012, eta sekatzen duen lan bat telebistan, Parisen direlakotz telebista edo irratik hasi guziak, eta landu nuen urte batez telebista txiki batean, eta geroztik lortu nuen sartzea Pariseko metroan ofizialki, musician du metro, erraten dut frantsesez label bat dela kotz pixka bat. eta hor geroztik jotzen dut ofizialki Pariseko metroan eta jotzen ditut ene piezak, baita ere euskal musikak edo beste gauza batzuk, Harry Potter ere jotzen dut eta Harry Potter pasata zagatik ez lantzeko sortzikoa eta hori pasata Metallicako pieza bat. Hora ikusten dut metroa biska bat.
Gusturat sentitzen zira zu Parisen bizitzen?
Bai, Parisen ongi naiz. Hortako du lamar urtean naiz eta zutzen dut pasita kompainarekin euskal herrian. Baina beti Parisen bizi naiz eta joan territoriak egiten ditut ez haste bururo baina askotan udaberin. Eta gero guda pasatzen dut hemen erriko pestak egiteko. Baina beti Pariseko bizia bai gustatzen zait kontzertu asko ikusten ditugu eta erkantatzen aldut ere askotan ostatu bat zuetan. Bai gustatzen zait bizi hori baina beti ere etortzen da pixka bat euskal herrian biak berko ditut ene bizian.
Justuki, metroan kantatzerena nola sortu zitzaizun?
Lagunekin zelarik zenen, euski italiarekin, jotzen ginuen uda osoan ezen pasatzen haste bat, konzertu bat gabe edo beti ikusten ginen musika egiteko. Eta Parisen, rebatuna zelarik hori faita zidan, musika egitea lagunekin edo musika egitea. Hortako esekatu nuen aukera bide bat, pixka bat egiteko egiten genuena doni banen ere musika jende antzako. Eta hortako sartu naiz...
Lehenik entzatu zinen Parisen karriketan, ez?
Bai, karriketan jotzea Parisen, pixka bat komplikatua da. Zenta behar dira baimena batzuk ez dut oino ulertu nondik nola arrebatu beharko diren. Enan lortu nuen atxematea baimena bat metroan, zenta urtero casting batzuk egiten dituzte. Hautatzeko zen musikalari izaten aldiren metroan eta castinga pasatu nuen. Lehen aldian, ez nuen gauza on bat preparatu, bigarren aldian txartu naiz eta geroztik urtero berriz baimena harrapatzen dut segitzekoan.
Bai, zenta berbada entzulea initzek, guk ez dakigu, zinez Pariseko metroan ari diren musikalariak eta beste, baimen bat behar dutela, edo hola, ez da edonor nola nahika aritzen ahal metroan, ez?
Horti da, behar da baimena bat eta erratepek han pasatzen digute karta bat erreteko ofizialki jotzen aldugura. Eta gero ez dugu deretxo jotzea metroaren barnean, eta kaietan, jendeak pasatzen direkotz, baina bakarrik deretxo dugu pasabidetan. Eta ez pasabide guztietan behar da toki bat, ez dugu jendeak jenatzen. Eta batzutan, badira jende meta asko pasatzen dira metrotan, eta utzi behar dugu prioritatea eiai.
Pentsu dut ere aurkeztu zulan, nola baitere musika formato edo programa berezi bat, zer hautatu duzu, zer aurkeztu duzu proposatzeko metroan?
Jotzen dudan, da gehienetan bibolina elektrikoarekin edo altoarekin eta jotzen dut folk rock musikak. Grabatzen dut ene aldetik bateria denegeluarekin eta gitarrak eta jotzen ditut edo euskal piezak, dansa batzuk edo Europako beste musika tradizional batzuk. Eta ere gauzak batzuk eni plazera emateko, pop kultur eta koak ere, eta nahasen bat bat egiten dut musika guzi horiekin.
Publikoa piskat berezia da ez metroan, musikari baten dako.
Metroan behar duzu olertu, joko duzula jende bat zuelen parean ez direla geldituko. Hori lehen alditan komplikatoa da behan gero momentu batez, koturatzen zira jendeak urrundik haitzen zaituztela eta ez dute behar egon zure pareaz, zure altzeko barra minutu bat edo bi minutu zu baino leheno eta zu pasata etzen digute. Eta ez dugu antzi behar jendeak egunero metro hartzen dutela lanetik txartzeko eta gero etxerat jateko metro bulo dodo. Hortako ez dira gelditzen, baina ikusten da jendeak plaza hartzen dutela musika etzea urrundik eta gehenetan xosak ematen dute pasatzean edo keinu bat ematen digute. Baina prestatuak dira ala ere sartzea egin etxera dene familia ikustea eta dena. Normala da hori.
Zer ekartzen dautzu zuri, esperientzia hori, zentai ekonomikoki, postakit hortaz bizitzen alden edo ez edo?
Batzuak bizitzen dira metroaz, baina hori egiteko behar da jo egunero eta nik behakit egun batez iru orduz jotzen bain badut, gero akitzen naiz, odan aldi batez edo bi maksimum hastean jotzen dut, baina batzuak bai bizitzen dira hortaz. Nik badut beste talde bat euskal herrian, eta ekitongi bizitzen dan naizela intermitant spektaklekin. Ordoan egiten dut, iru pixka bat gehiago gukateko ez dut hori egiten. Xosak behar ditudalakoz bizitzeko da zinez ene plazearen zako eta jotzeko ere baite ditudan musika guztiak.
Zuretako ere da modu bat, numeit entrenatzeko, eta etxean entrenatu ordez, edo ez dakit errepikatzeko.
Bai, hori da, zenta da toki on bat ere gauzak saiatzeko, piezak lantzeko edo ikusteko nola lantzea ere.
Bo, musikalki, ikusten dut, aski, ez dakit, interesa hundia duzula, estilo eta musika mota, eta garai desberdinetakoak, Euskal Herrikoak, metal musika, edo folk musika, eta zu haurek ere maite duzu kantu batzu sortzea, eta musika batzu, ez dakit, beti danik izan duzu hori, edo euski taldearekin sortzen zen dituzten kantu batzu, baina hor, zuk, proiektu gisa, ere, azizira, azken urte horietan zure sorkuntzak eta zure kantuak sortzen?
Berda, duela bi edo eru urte nahi bat sortu da eta nahi nituen kantu batzuk ateratu. Frantsesez, pizka bat jonoren modan, zenta jono asko haitu ditut zikin zelarik gurasoen etxean. Dara, nahi nituen ere nik, ene kantuak sortarazi eta kantatu pizka bat. Zene eta bizitzen dintzen euskal musikarekin. Haitzen dut asko rock metal musika, eta hor nahi nuen bebeste zerbait bizi, eta hortako duela bi hiru urte hasi naiz. Frantsesez pieza horik idazten, eta Parisen ostatu batzuetan detzen dituzte open mic. Ordan jendeak etortzen dira han, egin piezak entxatzeko, sortarazteko, mitzatzen gira algarrekin, hola, eta modu untan hasi naiz ene proiektu berri hori sortaraztea.
Nondik azten zira itzekin, itzak idazten, edo musika egiten da lehenik?
Ez dakit ongi nola sortzen diren, benen askotan badut ideia, eta ideiatik edo musika sortzen da, edo itzak, benen gehienetan badut tema bat, nahi dut taipatu, historio bat, edo askotan badira itzabatzuk, edo gauzatikiak eta gero hortik harriat iratzen dut, pixkanaka, eta ikusten dut zer nondik ateratzen denet.
Zer plazer hartzen duzu, sortze eta paperri horrekin?
Frontara da, pixka bat, kantuak egitea bakarrik gitararekin, eta gainera idazten dudana, da gauzak bizitzen ditudanak, da pixka bat indibizia kontatzen dudana kantuz. Odan da, beste zerbait ez da lagunekin zirelarik talde batean zira, muska egiten zu algarrekin, eta hor, bakarrik zure bizia jendei ezartzen duzu parez. Eta gustatzen zait, mintzatzea direktoki ene hitzekin, ez gordetzea soinu askotan edo beste gauzekin badut zabait errateko, erraten dut, eta mesua pasatzen da hola kantuarekin aski erreski.
Parisen erraiten duzu badela holako toki batzuk, non aukera duzu aurkesteko eta beste, ez dakit emanaldi horien ondoren publikoarekin partekatzeko, mintzatzeko parada duzun, eta nola apresiatzen dute pertsona baten sormen prozesu hori?
Onki pasatzen da, eta jende asko ikusten ditugu kantariak etortzen direnak ere eien kantuak egiteko, eta hola jamanetan sartzen gira elgarrekin, ikusten dugu zer egiten den. Batzutan proiektu batzuk sortzen aldila horako tokitik, eta zinez ez dakit nola pasatzen zen Saint-Germain-des-Prés, Baselarik, Borivian eta kompani. Beste zerbait, hor gira beti haitzeko zer beste personaiak proportatzen duten, eta askotan ez dugu jotzen publiko baten zat jotzen dugu, badakigu ostatua endo gelan beste musikareriak direla. Eta beti behikure artean gauzak laguntzen harik, sortzen ditugu peskabat deneri esker peskabat.
Aipatu zu lehen, zure helburua ez zela baita espada musikaz bizitzea, baizik eta ara, telebista edo irrati edo zinua sortzera zela mundu horietan, benen bor, bizitzak eraman zaitu beste bide batetik, behaz, nola bizitzen duzu, ireki zaizkizun aukera horiek, eta musika zer da zuretako, galdera pixkat filosofikoa.
Zer da musika, labordu baduzue. Ez, barakit gaur egun ez dutala beste zerbait ikusten ahal ene bizirakotz musika, gero. Barakit xantza bat udara patxita kompania taldean izaitea, zan eta intermitanzen aldetik, tata asko baditugu eta beste proiektu txikiago batzuk egiten alditut aski ereski eta ez beti sekatzen alala proiektu bat ekin behar dut, baina saldu barko gira gero datak atseman, kasetak egin. Hora, xantza dut ez ezetea hola eta aski libre naiz, pixka bat egiteko nahi dudan musika, nahi dudan momentuan eta hori bikenda horako bizi batuk eta badakit musikareri guziak ez dutela horako bizi bat eta batzuek beti sekatu beharko dute datak ukaitea. Eta nik egiten dut Eneridmoan, barba sobera lasaia ere, barba joan behar naiz gehiago, jende aixek atzerat, konzertuak atzemateko, eta zekit zer izaten aden, ene bizian gero, beste proiektu batzuk atzeman edo zer, baina barakit musikaren aldetik, plazera onda apatzen dudara, eta hori baizik ikusten dut ene bizirakotz musika egiten.
Parisen, beste euskaldun batzuekin, harremanak badituzu, izan dituzu?
Ba, jakin behar da, euskaldunak mundu osoan badirela, eta Parisen ere, eta iger eteko Parisen arribatu naizelarik 2002, pasatu dut urtea Pariseko euskaletxean. Eta hortik, harremanak hartu ditut anko euskaldunekin, eta euskaletxean izan da, nantza talde bat, eta horiekin harremanak asko hartu ditut, gero konzertu batzuk bezirelarik laguntzen nuen ere soinua egitea edo beste gauzat musika egin ere pixka bat afariak bezirelarik. Bebetzi bada pixka bat giroa hemen bezala. Berlin bada trikipandero bat, pentsatzen zu pixka bat etxean zirela, baina etxetik 800 kilometro. Eta horako bizia uketea ere Parisen, plazera handi bat ematen da bai.
Justuki, metroan jotzen duzularik, edo la, euskal musika, entzatzen zira ere, jotzen, pixka bat, eta zer motako reakzioak izan dituzu?
Badira gauza, askotan dantzako musikak zen, eta hori da euskal musikak ukandi ditu dana, eta jotzen ditut euskal musikak, Europako musikak, beste gauzak ere, eta hor azken aldian metroan jo izan nintzelarik, hasi naiz agurrat musika egitea, eta hori zen ene lehen pieza. Eta ogoi segundu pasata, kusinetut bazen bi gazte berriz torzidan elan zinerat, eta neska ikasi dut gipuztara zera, asida dantzatzen agurra ene pareaz metroan, eta gaurako gauza gertatzen dirarik, kontuazen zira ba, mundua tzikia da, jendeak denetarik torzen aldira, eta Parisen, ozen duzu euskal musikak, eta bo, ia duela bost urte goetatzen nuen, espero nuen egun batez, norbaitek gelditzea, dantza hori egiteko enekin, eta hor gertatu da duela haste bat, eta abai, momentu hon bat pasatzen da.
Unki garria, pentsu dut, ez?
Abai.
Euskara?
Bain, euskaren aldetik, izan naiz ikastolan, sei garrena arte gero, pasatu nintzen marrak kolegioan, musika egiteko, ez nuzten de klas d'horreur amenaje, eta hortik ez nuen gehiago hanbeste euskara praktikatzen. Eta Parisen arrebatu naiz helarik, bizi izan naiz ula urte batez euskal gazte askorekin, eta euskaldun erdiak ere egoaldetik arrebatzen ziren. Orduan, mintzatzen giren euskaraz elgarrekin, eta hor konturatu naiz, bai, euskal hizkuntza berriz piztu nuela, baina Parisen arrebaturik. Gero, han ere, euskal kurtsuak egiten dituzte, euskal bataek aherrikin bat zutan kastaldiak egiten dituzte. Baina bai, beti askotan joten nazilarik euskal etxerat Parisen, euskara berriz praktikatzen dut. Eta gainera, egoaldetarrak eta iparaldetarrak ezkuntzori erabili barku belkar dugu algarrekin, eta ringarria da Parisen hori erabiltzea.
Bikain, moare bukatzeko, torkizunari begira, amets bat?
Nik nahigo nuke bai... Dena den beti musikarekin bizitzea. Baina hor, frantxez musikan, chanson frantzazean naizelakotz, ikusten naiz, barba egitea frantziaren itzuli bat, kampinkar batekin, jotzea toki txiki batean, eta oporak hartu ere tokia bizitatzeko, eta hola egitea itzuli txiki bat enekantuekin, eta turismare pixka bat ere, hola.
Pikain. Ba, mi esker, Mikel, gure estudiorat jenik, placer handi bat izan da.
Plazer bat zen ere.
Eta hori, espero ezagun musikarekin horrein arte hartu duzun plazer hori, ba, segituko duzula hartzen eta esperientziak hori biderkatzen horrein arte egin duzun bezala.
Hori da.
Mi esker, laster arte.
Mi esker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bilesker, Mikel.
Bai, hor gau ipamen tiki bat ere, Parisera joaten maldin bazirezte, eta trenez joaten maldin bazirezte, Montparnasse, geltokirat, geltotik pasatzen maldin bazirezte, aukerak izanen dituzula Mikel Perez ikusteko.
Eta entzuteko ere.
Eta entzuteko, nola ez. Bai. Are eta, baina dien, horrein, zuk autatutako bai. Kantuat.
Autatu dut, hori, burtzeko bizikira burrekin endut, bai. Kontzepturik kanpo. Joken horor oberena.
Pink Floyd.
Ez, bestia.
Led Zeppelin.
Bai.
Eta hor...
Rambelon.
Rambelon, biski, sati, ezerra, meki azten dena.
Eta jakatzen.
Bai. Rambelon, Led Zeppelin.
Abisatzen dugu ala ere, entzuten bali mauzu otuan, zure estereoa ez da dekonatzen.
Ez. Espres egiten zuten gara jartan, estereoaren efektuak atope baliatzen zituzten, nola, emaiteko espezialitate bat, eta, bon, ba, hori, esen existitzen, hori, no, bere garaian, hori, nola, erriten den, bost, bost gora editateko espazialitatea, baina estereoak maiten zuen.
Estereoa da Chantalen garaieko sistemakoa.
Bai.
Eta?
Irrikitan nago, irrikitan nago, beñadin entzuteko zure gaurko esaldi edo esaera xarra.
Biziki xarra da, eta bizkaikoa da.
Bizkaitxarra. Bizkaitxe. Bizkaitxe. Guazen.
Uzten dute demora pixkat, bakizu
uzten. Ez dugu.
Aba,
ez dugu demora di gau. Fite,
fite. Aita semeak.
Tabernan dagoz.
Ama alabak jokuan, arropa zaharra ez da faltako etxeko kakoan.
Bo, enxerra.
Nacho de Filipe. Ez da
Aste hon bat pasa, entzule guztiak, zuek ere.
Adiu, Xantara.
Adiu, Benjandin, eh? Aste hon.
Aste hon, eta oldoko ester arte, agur bero bat entzule guztiak. Adiu.
Radiokultura.eus